Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin në kapitullin e 28 dhe 29 në librin e Ezekielit. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Ezekieli nuk do të lejoj asnjë që të harrojë se ai nuk po jep mendimin apo mesazhin e tij, por mesazhin e Zotit. Ne sapo kemi parë një vajtim të qytetit të Tiros. Në emisionin e erës së kaluar folëm për princin e Tiros dhe tani do të shohim një vajtim për mbretin e Tiros. Menjëherë kalojmë për tej mbretit lokal të Tiros. Tiro ka pasur shumë mbretër. Në atë kohë nuk ishte shumë e sigurt të ishte një mbret. Personi që mbante një kuror mbi krye nuk e bënte gjumin rahat. Lavdia nuk zgjaste për shumë kohë. Ishte një lloj ashtu siç thot proverbi latin. Sic transit gloria mundi, që do thot, kështu kalon lavdia e botës. Mbreti në mbretërinë e Tiros ishte Satani. Ezekieli 28 është një nga pasazhet e pakt në fjalën e Zotit që na jep origjinën e djallit dhe të së keqes. Nuk dua ti mshoj shumë kësaj gjëje, por lexoni me kujdes këto fjalë. Lexojmë në vargun e 12. Bir njeriu, ngri një vajtim për mbretin e Tiros dhe i thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti. Ti ishe vula e përsosmërisë, tër dituri dhe i përsosur nga bukuria. Satani ishte krijesa më e zgjuar që Zoti kishte krijuar. Keni parasysh që Satani është një qenie e krijuar. Ai u krijuai i përsosur nga ana e bukurisë. Nëse mendoni Satani një krijesë me brirë, me një bisht si pirun, me këmbë të qara, atëherë keni gabim. Ju keni lexuar letërsinë e epokës së mesme që e ka origjinën në mitologjinë greke dhe Azin e Vogël. Në Pergamo ishte një tempull i madh i Apollos. Një tempull i Apollos ishte gjithashtu edhe në Korint dhe në Efes. Ky është një përshkrim i perëndis Pan ose Bakus ose Zoti të kënaqësisë. Ai kishte brirë, vraponte përmes vreshtave të hardhive. Ai ishte Zoti i hardhisë, Zoti i verës. Nga mesi e poshtë ai paraqitet si një cjap. Krijesa me brirë, një bish si pirun dhe këmbë të ndar, vjen nga mitologjia greke. Fjala e Zotit nuk e paraqet Satanin në atë mënyrë. Bibla e paraqet atë në bukuritë të përsosur. Nëse do ta shihnit, do të zbulonit se ai është krijesa më e bukur që keni parë ndonjëherë. Kam dëgjuar shumë njerëz që flasin për bukurinë e njerëzve që drejtojnë kulte të caktuara. Përpara disa kohësh kam dëgjuar për një djalë të ri i cili i përkiste një kulti të caktuar. Ai kishte flokë në ngjyrë të argjënt dhe ishte një person mjaft simpatik. Në fakt ishte shumë i pashëm. Disa grave mund të binte të fikët në praninë e tij. Njerëzit e trajtonin ato si kur të ishte perëndi. Një deklaratë që ai pothuajse e kishte bërë. A e dini se çfarë ishte ai? Ai ishte një shërbyes i Satanit. Apostulli Paul kishte diçka për të thënë për shërbyesit e Satanit. Tek 2 Korintasit kapitulli 11, vargjet 13 deri 15, ai thotë: Të tillë apostuj të rrem janë punëtor hileqar që shndrohen në apostuj të Krishtit. Dhe nuk është për të çuditur sepse Satani vet shndrohet në ëngjël drite. Nuk është pra gjë e madhe nëse edhe punëtorët e tij shndrohen në punëtor të drejtësisë. Ezekieli thot për këtë person: Ti ishe vula e përsosmërisë, tër dituri dhe i përsosur nga bukuria. Çfarë e rrëzoi atë poshtë? Ne do ta shohim këtë kur arrim tek vargu i 15. Lexojmë në vargun e 13. Ishte në Eden, në kopshtin e Perëndis. Ishte mbuluar me lloj-lloj gurësh të çmuar: rubin, topaz, diamante, krizolit, onyx, diasper, safir, karbonke, smeraldë dhe ar. Punimi i dajreve të tua dhe i flauteve të tua u përgatit për ty ditën që ti u krijove. Tani për të thuhet që ishte në Eden, në kopshtin e Perëndis. Mirë po asë një mbreti Tiros nuk ishte që në kopshtin e Edenit. Ishte mbuluar me lloj-lloj gurësh të çmuar. A mund ta imagjinoni çfarë krijese e bukur që ishte? punimi i dajreve të tua dhe i flautëve të tua u përgatit për ty. A i jo vetëm që mund të këndonte, a i ishte një band, a i ishte vetë muzika. A e dini originën e muzikës në tokë? Shikoni dhe lexoni tek Zanafilla 4, vargu 21. Dhe ju do të shihni se muzika filloi nga pinjollët e shtëpisë së Kainit. Lexojmë në vargun e 14. Ti ishe një kerubin i vajosur, një mbrojtës. Unë të kisha vënë në malin e shenjtë të Perëndis dhe ti ecje në mes gurësh zjarri. Satani ishte një kerubin i vajosur, një mbrojtës. Ai mbronte fronin e Zotit. Ky nuk është Edeni që ishte në tokë, por me sa duket një pamje e vetë qiellit. Sigurisht që Satani kishte hyrje në qiell. Lexojmë vargun e 15. Ti ishe i përsosur në rrugët e tua, qysh nga dita që u krijove, derisa nuk u zbulua tek ti çoroditja. Satani mbronte fronin e Zotit. Ai kishte pozicionin më të lartë që një qenie e krijuar mund të ketë. Çfarë e rrëzoi atë poshtë? Ezekieli nuk na e tregon këtë, por Isaia në kapitullin 14, vargjet 12-15, tashmë na ka thënë: Vallë si ke rënë nga qielli, o Lucifer, biri i Agimit. Vallë si të hodhën për tokë ty që i hidhje poshtë kombet. Ti thoshje në zemrën tënde, unë do të ngjitem në qiell. Do të ngrë fronin tim përmbi yjet e Perëndis. Do të ulem mbi malin e asambles në pjesën skajore të veriut. Do të ngjitem mbi pjesët më të larta të reve. Do të jemi ngjashëm me shumë të lartin. Por përkundrazi, do të hidhesh në Sheol, në thellësitë e gropës. Ajo çfarë e rrëzoi atë ishte krenaria. Satani donte ta ngrinte lart fronin e tij. Ai donte të ndahej nga Perëndia dhe të ishte vetë Perëndi. Ai u rebelua kundër Zotit. Më lejoni t'ju them diçka. Nëse jeni një nga shenjtorët e Zotit sot dhe mendoni se keni arritur në një vend të lartë, mendoni se jeni i përsosur dhe keni ngritur vendin tuaj si një standard, kujtoni se Satani ishte ëngjëlli i dritës. Megjithse ishte i përsosur, ai ra. Megjithse ishte ëngjël drite, ra. Po ju, po unë. Ne jemi vetëm qenie të brishta njerëzore. Zoti nuk mund ta toleroj rebelimin, kështu që çfarë do të bëj ai? Lexojmë nga vargu i 17. Nga shkaku i bollëku të tregti sate, u mbushë me dhunë dhe më katove. Prandaj të kam përzën si një profan nga mali i Perëndis dhe të kam shkatëruar, o kerubin mbrojtës, në mes gurësh zjarri. Satani do të gjykohet për mëkatin e ti. A i është vetëm një krijes. Nuk e di për ju, por për mua, kjo është mjaft ngushëlluese. Zemra jote ishte ngritur për bukurin tënde. Ke korruptuar diturin tënde për shkak të shkëlqimit tënd. Unë po të hedh për tokë, po të vë për para mbretërve me qëllim që të të shohin. Si që dim, Solomoni, njeriu i zgjuar u tregua i marë. Këtu ne shohim se krijesa më e madhe që Zoti ka krijuar, i përsosuri, i mbushur me gjithçka që mund të mësohet, u tregua i marr. Miqtë mi, fëmijët e Zotit mund të bëjnë të njëjtën gjë edhe sot. Fjala e Perëndis thotë që unë po të hedh për tokë, po të vë përpara mbretërve me qëllim që të të shohin. Perëndia do të bëjë një spektakël me Satanin. Lexojmë vargun e 19. Tërë ata që të njihnin ndër popujt mbeten të habitur ndaj te, je bërë objekt të merri dhe nuk do të ekzistosh kur më. Një ditë në të ardhmen, Perëndia do të na çliroj nga prania e Satanit në këtë univers, dhe ne lutemi çdo ditë që ajo ditë të vi. Në vargjet 20-24, mbi Sidon shpallet gjykimi, por jo një shkatërrim i plot. Ai thotë se në rrugë do të ketë gjak, dhe kjo ishte saktësisht ajo që ndodhi. Kjo është një çështje e historisë. Është interesant fakti që Tiro, qyteti i rëndësishëm dhe kryeqyteti, u shkatërrua, u flak si një gur për të mos u rindërtuar kurrë. E megjithatë, Sidoni, rreth 15 milje nga Tiro, u gjikua por nuk u shkatërrua. Ai qytet ekziston ende sot. Është një vend ku nxirret naftë nga lindja e afërt. Nafta transportohet nëpërmjet tubacioneve dhe ngarkohet në anije. Sidoni është një port i lulzuar, kurse poshtë bregut ndodhet Tiro në rënoja, me vetëm një fshat të vogël që merret me peshkim. Zoti thotë se Tiro nuk do të rindërtohet më. Perëndia e dinte se për çfarë po fliste. Në këtë kapitull ai ka thënë profecit mjaft qartë. Tiro do të shkatërrohej dhe nuk do të ndërtohej më. Sidoni do të gjykohej, por nuk do të shkatërrohej. Sot pas 25 shekujve, Tiro nuk është më, por Sidoni jeton. Lexojmë vargjet 25 dhe 26. Kështu thot Zoti, Zoti, kur të kem grumbulluar ata të shtëpisë e Izraelit nga mesi i popujve, ndër të cilët janë shpërndar, dhe të shenjtërohem tek ata në sytë e kombeve. Ata do të banojnë në vendin e tyre që i dhash shërbëtorit Jakob. Do të banojnë të sigurt, do të ndërtojnë shtëpi dhe do të mbjellin vreshta. Po, do të banojnë të sigurt. Kur do të zbatoj gjykimet e mia mbi të gjithë ata që i përçmojnë, atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, Perëndia i tyre. Zoti thotë, unë kam dërmend që ta grumbulloj Izraelin. Satani nuk mund ta prish planin e tij dhe programin me bijtë e Izraelit. Gjithashtu asnjë teolog nuk mund të mos pranoj planin e Zotit për të rikthyer Izraelin në vend në paqe. Në kapitujt 29 dhe 30 do të shohim profecin kundër Egjiptit dhe vajtimin për Egjiptin. Shumë komentator konservator mendojnë se profecit që kanë lidhje me Egjiptin kanë më shumë interese ato që kanë të bëjnë me Tiron. Më duhet të pohoj se unë nuk jam në një mendje me ta. Profecit që kanë lidhje me Tiron janë të rëndësishme. Edhe ato që kanë lidhje me Egjiptin janë interesante dhe në këtë kapitull ne do të shohim një profeci të rëndësishme. Egjipti ishte një komb i madh dhe ai nuk u shkatërrua. Ai e ruajti integritetin e tij për gjatë shekujve. Ai ishte një nga kombet më të lashtë. Ai nuk ishte pse të ngrinte një mur për të mbrojtur. Veç kësaj, Shkretëtira ishte një mbrojtje e mirë. Por në Shkretëtir kishte vetëm një hyrje, dhe ajo ishte përmes luginës së lumit Nil. Mjaftonte që Egjipti të vendoste një mbrojtje të mirë atje. Ju do të vini re se qytetet e Egjiptit nuk ishin të rrethuar me mur. Muret nuk ishin të nevojshme. Tani, Zoti thotë se Egjiptasit do të shkojnë në robëri për 40 vjet. Lexojmë nga vargu i parë dhe i dytë në kapitullin 29. Vitin e 10 në muajin e 10, ditën e 12 të muajit, fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën tënde kundër faraonit, mbretit të Egjiptit, dhe profetizo kundër tij dhe kundër tërë Egjiptit. Zoti mbajti një qëndrim të përcaktuar qartë ndaj vendit të Egjiptit. Ishte ky komb që kishte ligështuar popullin e tij në skllavëri dhe kishte prezantuar ata me idhujtarin. Egjipti kishte qenë një gjemb në mish për Izraelin për vite të tëra. E megjithatë, Izraeli vraponte vazhdimisht drejt Egjiptit për ndihmë. Bijtë e Izraelit duket sikur mbështeteshin tek Egjipti për disa arsye. Tani Zoti thotë se ai është kundra Egjiptit dhe ai do të shkatërrohet. Lexojmë në vargun e 3. Fol dhe thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti. Ja, un jam kundër teje, o faraon, mbreti i Egjiptit, dragua i madh që rri në mes të lumejve të tu. Dhe që ke thënë, lumi im është imi dhe e kam bërë unë vetë. Faraoni krahasohet me një krokodil dhe ai thotë, ky është lumi im. Është interesante të vësh re se Egjipti adhuronte të gjitha llojet e zogjve, kafshëve dhe insekteve. Ju do të vini re se plagët kundra Egjiptit ishin drejtuar ndaj perëndive që Egjipti adhuronte. U mendoj se pavarësisht se sa të tmerrshme ishin këto plagë, ato zbulojnë se Zoti ka një sens humori. Imagjinoni të adhuroje hekën, perëndeshën me kokë bretkose, dhe pastaj të zgjoheshe një mëngjes dhe të gjeje veten të mbuluar nga bretkosat në dhomën tënde të gjumit. Çfarë do të kishit bërë? A do të kishit filluar të vrisnit perëndeshën tuaj? Mendoj që Zoti duhet të ketë buzëqeshur me këtë skenë. Faraoni që përmendet këtu është faraoni Hofra, i quajtur Apries në greqisht. Ai ishte nipi i faraonit Neko, që mundi mbretin Josia në Jud në Megido. Në fakt, Josia u vra në atë betejë. Mbretrit Jehoakin dhe Sedekia u drejtuan tek faraoni Hofra, kur Jeruzalemi u rrethua. Ushtria e Egjiptase u ngrit, kaloi përmes Fenikis dhe i detyroi Kaldeasit të ngriheshin në ndihmë të Jeruzalemit. Profeti Jeremia shpalli fundin e faraonit Hofra. Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, thotë: "Ja, unë do të dënoj Amonin e Nos, faraonin dhe Egjiptin, Perëndit e tij dhe mbretërit e tij. Faraoni dhe ata që kanë besim tek ai, do t'i jap në dorë të atyre që kërkojnë jetën e tyre, në dorë të Nebukadnezarit, mbretit të Babilonisë, dhe në dorë të shërbëtorëve të tij. Por mbas kësaj do të banohet si në të kaluarën," thot Zoti. Ju mund t'ju duket interesante kur dëgjoni se kritikët e kanë bërë një çështje faktin që profecia e shkatërrimit të Egjiptit nuk është përmbushur në këtë kohë. Ajo u përmbush 70 vjet më vonë. Gjithsesi, nëse e lexoni profecinë me kujdes, ju do të shihni se edhe pse profecia u dha nëpërmjet Ezekielit, gjatë kësaj kohe nuk thuhet asgjë për përmbushjen e menjëhershme të saj. Egjipti u shkatërrua 17 vjet më vonë, ashtu siç kishte thënë Zoti. Vini re se çfarë thot Zoti se do të ndodh në Egjipt. Lexojm vargun e 13. Megjithatë, kështu thot Zoti, Zoti: "Në fundin e 40 vjetëve, unë do t'i bashkoj Egjiptasit ndër popujt në për të cilët ishin shpërndar." 17 vjet më vonë, për të qenë sakt, mbreti i Babilonis Nebukadnezari erdi dhe i mori Egjiptasit në robëri. Ata qëndruan robër për 40 vjet, dhe jo për 70 vjet si Izraeli. Lezëm vargun 14 dhe 15. "Do t'i qoj Egjiptasit në shtëpi nga robëria dhe do t'i bëj që të kthehen në vendin e Pathrosit, në vend lindjen e tyre, dhe atje do t'i jenë një mbretëri e përullur. Do t'i jetë më e përullura midis mbretërive dhe nuk do të ngrihet më mbi kombet. Do të paksoj numrin e tyre me qëllim që të mos sundoj më mbi kombet." Egjipti kishte qenë një fuqi e madhe e botës së lashtë, që në fillim të historisë ata u njohën si një komb i madh. Monumentet dhe varret e tyre zbulojnë faktin se ata kishin një qytetërim që nuk krahasohej me asnjë. Sot nga shumë historian besohet se grekët morën shumë nga informacionet e tyre prej egjiptasve. Egjipti ishte një komb i madh, por Zoti tha: "Unë do ta lejoj Nebukadnezarin t'ju pushtoj. Jo vetëm kaq, ju do të qëndroni në robëri për 40 vjet dhe në fund asaj kohe ju do të ktheheni në vendin tuaj. Por ju do të jeni vetëm një mbretëri e ulët. Në fakt, më e ulta nga të gjitha mbretërit." Miku im, në udhëtimet tona të shumta që kemi bërë në lindjen e afërt, ne mund të shohim se sa i sakt ka qenë ky parashikim i Zotit. Askush nuk mund të shkojë në Kairo pa ju prekur zemra kur shef varfërinë dhe nivelin e ulët tek i cili kanë rënë këta njerëz. Lexojmë vargun 19 dhe 20. "Prandaj kështu thot Zoti, Zoti: Ja, unë jap Nebukadnezarit, mbretit të Babilonisë, vendin e Egjiptit. Ai do të marr pasuritë e tij. Ai do të marr me vete robër dhe do ta plaçkit. Dhe ky do të jetë shpërblimi për ushtrinë e tij. Për mundin që ke bërë kundër tij, unë jap vendin e Egjiptit, sepse kanë punuar për mua, thot Zoti, Zoti." Babilonia, si që shini, po pushtonte të gjitha këto kombe duke përfshirë Tiron, Egjiptin dhe sigurisht Izraelin. Babilonia ishte perandoria e parë më e madhe. Të dashur miq, përmes vargjeve të kapitullit 28 dhe 29 në librin e Ezekielit, jemi duke parë jo vetëm detaje nga historia botërore e antikitetit, por jemi duke parë gjithashtu se si Perëndia nuk mund të anashkaloj krenarin dhe rebelimin e një kombi. Pra i do derdhi gjithmonë gjykimin e tij mbi një zemër rebele dhe krenare. Lavdi Perëndisë, si vetëm 2000 vjet më parë Perëndia derdhi zemërimin e tij për mëkatet tona dhe të gjithë botës mbi birin e tij, Krishtin. Çfarë ngelet për t'u bërë? Fjala e Zotit thotë që të gjithë ata që pranuan Krishtin, të gjithë ata që i besuan atij, Perëndia u dha pushtetin që të bëhen bijtë e Perëndisë. Të dashur miq, nëse ende nuk e keni marrë vendimin tuaj për Krishtin, ju inkurajoj të mos prisni më gjatë. Ftojeni Jezusin të vijë në zemrën tuaj, dhe kështu gjykimi dhe zemërimi i Perëndisë do të largohet për jush. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit nga libri e Ezekielit do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.